presentava Innovatori da Secolo XX. Programmi esplora diversità da musica all'interno del secolo liato. Kid Bar, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' tliet kompożituri Amerikani li kollha esperimentaw sewwa biex joħolqu l-karatteristiċi partikolari tagħhom fil-mużika li kitbu. Qed nirreferi għal John Cage, Harry Parch u Meredith Monk. Nibdew bil-kompożitur John Cage, li l-karriera tiegħu infilxet fuq aktar minn 50 sena. Cage twieled fl-1912 u kien wieħed mill-aktar kompożituri Amerikani influenti tas-seklu 20, li ispira lil kompożituri oħra kemm ta' żmienu u dawk li ġew warajh. Tul il-karriera tiegħu Cage ikkompona mużika għal kull tip ta' strumenti, minn dawk konvenzjonali tal-korda għal strumenti tal-perkussjoni ta' kull xorta, xogħlijiet elettroniċi u xogħlijiet mit-kelma. F'orkestrazzjoni tiegħu ġieli uża ħsejjes ħerġin minn radju, ġugarelli, ħsejjes qed jitqattaw u ilma. Kull ħoss li kien jisma għalih kellu potenzjal mużikali. Ma nixxi ngħidu għad ġmielu ta' xogħlijiet tiegħu ħolqu kontroversja, anke jekk ġie apprezzat minn numru ta' kompożituri importanti bħal Arnold Schoenberg. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu silta minnu huwa Credo in Us tal-1942. Din hija silta li tibda bi kwotazzjoni jew aħjar recording ta' mużika ta' kompożituri oħra. F'dan il-każ is-Sinfonija numru 5 ta' Dmitri Shostakovich. Credo in Us huwa xogħol miktub għal pjanist, żewġ perkussjonisti u mużiċisti ieħor li jdoq ir-radju jew siltiet rekordjati minn qabel. Dan ix-xogħol inkiteb biex jakkumpanja żifna u ser nisimgħu l-ftuħ tiegħu li ser jiġi segwit mill-EOS Ensemble. Smajna il-ftuħ ta' Credo in Us ta' John Cage, segwit minn EOS Ensemble. John Cage twilet fl-1912 f'Los Angeles u studja taħt il-kompożituri Henry Cowell u Arnold Schoenberg. Huwa interessa ruħu fil-ħsejjes tal-perkussjoni fil-mużika orientali. Din l-imħabba toħroġ f'xogħlijiet tiegħu bħal Construction in Metal tal-1937 fejn fost l-istrumenti li juża nsibu Japanese Temple Gongs. Cage beda jinteressa ruħu fis-sfin, anke għaliex kien diffiċli li jsibu djenzi li joqogħdu jisimgħu mużika għal strumenti tal-perkussjoni mingħajr ma jkollhom spettaklu viżiv. Fl-1936 Cage mar Seattle u kiteb bale li juża il-perkussjoni b'mod estensiv. Billi iż-żaffina li talbuh dan ix-xogħol ma setawx jaffordjaw orkestra sħiħa tal-perkussjoni, Cage ħaseb fl-idea tal-prepared piano, bbażata fuq ix-xogħol li kien għamel il-kompożitur Henry Cowell. Hawnhekk il-ħoss tal-pjanu jiġi modifikat permezz ta' oġġetti bħal skorfini u biċċiet tal-bambu li jitpoġġew bejn il-kordi li nsibu fuq in-naħa ta' wara, dik il-parti li normalment tkun mgħottija. Meta dawn il-ħsejjes jintużaw b'ċertu għaqal, joħolqu effett ta' ħsejjes tal-perkussjoni, kollha għad-dispożizzjoni tal-pjanist. Il-kunċett tal-prepared piano kellu jkun riżors mużikali li kellu jintuża għal numru ta' snin wara. Cage kiteb qatt ta' xogħlijiet għal prepared piano, ħafna minnhom għal sfin. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti tiegħu għal dan l-istrument huwa Sonatas and Interludes for Prepared Piano li uħodna għall-1946. F'dan iż-żmien Cage kien qed jinteressa ruħu fil-filosofiji orientali, u dan ix-xogħol jirrifletti l-emozzjonijiet prinċipali ta' tradizzjonijiet indjani, bħall-eroiżmu, l-erotiżmu, ir-rabja u l-biża'. Dawn l-elementi joħorġu f'partijiet diversi ta' dan ix-xogħol. Minn Sonatas and Interludes for Prepared Piano ser nisimgħu s-sonata numru 14 u numru 15. Hawn naraw kif Cage iħallat elementi mużikali orientali ma' dawk oċċidentali. Il-pjanist huwa Boris Berman. min Sonatas and Interludes for Prepared Piano ta' John Cage smajna sonati numru 14 u 15. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 infakkalkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi kompożituri esperimentattivi Amerikani. Bħalissa qed nisimgħu mużika ta' John Cage. Fl-1951 Cage kiteb il-Concerto for Prepared Piano and Orchestra. Dan ix-xogħol huwa bbażat fuq struttura ritmika fejn is-silenzju huwa parti integrali mill-mużika. Fl-1952 Cage kompla jespandi fuq dan il-kunċett u poġġieh fil-prattika permezz tax-xogħol 433 li essenzjalment jikkonsisti f'silenzju. Il-mużiċist joqgħod wieqaf wara liema strument irid u l-pubbliku jimmedita dwar is-silenzju jew il-ħsejjes żgħar li jkun hemm fil-post. Fil-fatt wieħed ikollu jammetti li din hija xi ħaġa pjuttost kontroversjali. Biex wieħed jieqaf fis-skit u jisma' dawn il-ħsejjes żgħar m'hemmx bżonn ta' kompożituri professjonali. Il-kummenti ta' Cage kienu "Sounds are continually happening, whether you produce them or not." Fis-snin 50, Cage beda jesperimenta wkoll b'dik li tissejjaħ chance music, jew mużika aleatorja, jiġifieri xogħlijiet li l-forma finali tagħhom tiddependi fuq affarijiet indipendenti. Ngħidu aħna munita tiġi mollija u l-mużiċist ikompli jdoqq skont liema minna ħadd tagħha tiġi l fuq. Nandu issa għal żewġ xogħlijiet oħra ta' John Cage, l-ewwel ser nisimgħu Double Music, xogħol għal strumenti tal-perkussjoni fejn għal darb'oħra l-armoniji ispirati mill-mużika orientali huma evidenti. Wara nisimgħu The Wonderful Widow of 18 Springs. Dan huwa xogħol vokali b'akkumpanjament fuq il-pjanu fejn l-istrument jinżamm magħluq u il-mużiċist iħabbat fuq il-pjanu. Il-lirika ta' dan ix-xogħol hija adattata minn kitbiet ta' James Joyce. Il-mużika vokali tagħti impressjoni ta' ritwal li jseħħ fil-ħemda, bħal kieku qed nisimgħu xi kant Gregorjan. L-interpretazzjoni hija dik ta' Joey Ramone, kantant li nassoċjawh l-aktar mal-mużika popolari. Thank you. Zewċ kompożizzjonijiet ta' John Cage li kienu Double Music u The Wonderful Widow of 18 Springs. Nandu issa għal-mużika ta' kompożitur ieħor, din id-darba Harry Parch. Dan huwa kompożitur uniku fl-istorja tal-mużika. Għal ħafna snin huwa ħadem waħdu mingħajr ma kien jafu ħadd. Parch ma aċċettax prinċipji bażiċi fil-mużika ta' żmienu. Fostom l-istrumenti mużikali, il-kontrapunt u s-sistema ta' noti mużikali b'nofs ton il-bot minn xulxin. Dan waslu biex jibda jibni l-istrumenti tiegħu. Huwa ħadem fuq sistema ta' intonazzjoni li ma setgħux titpoġġa fil-prattika fuq l-istrumenti tas-soltu. Ix-xogħlijiet ta' Parch ma tantx jistgħu jitgawdew f'kunċerti. Minħabba li din il-mużika trid tiġi segwita biss minn mużiċisti imħarġa apposta. u fuq strumenti li biex tibnihom jirrikjedu ħafna ħin u finanzi. Parch twilet Falkland f'Kalifornija fl-1901 u miet fl-1974. Meta kien għadu żgħir il-familja Parch marret tgħix lejn in-naħa tad-deżert ta' Arizona fin-New Mexico. U hawnhekk Harry kiber qalb taħlita ta' nies differenti fosthom Indjani, Ċiniżi u nies oħrajn bħal vagabondi u prostituti. Nistgħu ngħidu wkoll li dak kollu li tgħallem Parch talmu waħdu. Ta' 28 sena Parch ħaraq il-mużika kollha li kien kiteb sadakinhar u b'sodisfazzjon kbir u b'determinazzjoni beda jfittex modi ġodda għall-mużika ġdida. L-ewwel tentattivi tiegħu ta' snin 30 kienu jinkludu l-istrument Adapted Viola. Din il-viola kellha l-parti ta' fuq jiġifieri l-fingerboard mibdula ma' waħda ta' violonċell, sabiex id-distanza bejn nota u oħra fuq il-kordi tkun waħda akbar. U b'hekk ikun aktar faċli li minflok jaqsam din id-distanza bejn in-noti fit-tnejn tinqasam f'erba'. B'hekk b'dan l-istrument kien aktar possibbli li minflok nofs toni biss iddoq ukoll il-kwartijiet tat-toni. L-istrumenti ġodda komplew jiżdiedu: Adapted Guitar, Chromelodeon u Kitara li kienet speċi ta' kitarra imma li kellha l-fretboard titwal u tiċkien skont il-bżonn. Meta wieħed jirnexxielu jara eżekuzzjoni ta' xogħlijiet ta' Parch, parti sewwa mill-interess ikunu dawn l-istrumenti infushom. Ix-xogħol ta' Harry Parch li ħejjejt huwa Delusion of the Fury li joħodna għal nofs snin 60. Hawnhekk naraw kif Harry Parch jaqgħod flimkien elementi tal-kultura Ġappuniża ma' dik Afrikana. Fost l-istrumenti li huma meħtieġa biex jittella dan ix-xogħol nistgħu nsemmu Cloud Chamber Bowls, Spoils of War, Diamond Marimba u Marimba Eroika. Mill-ewwel qatt ta' dan ix-xogħol ser nisimgħu Chorus of Shadows eseguit minn diversi mużiċisti immexxija minn Danley Mitchell bl-għajnuna tal-kompożitur innifsu. Thank you. Smajna Chorus of Shadows min Delusion of the Fury ta' Harry Parch. Qed tisimgħu il-programm innovaturi tas-seklu 20 li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika ta' Meredith Monk li twildet fl-1942. Monk mhijiex kompożitriċi ta' l-istess ġenerazzjoni ta' John Cage u Harry Parch li għadna kif smajna l-mużika tagħhom. Ma dana kollu fil-mużika u fl-attivitajiet tagħha insibu l-istess inventiva u esperimentazzjoni ta' dawn iż-żewġ kompożituri aktar bikrin. Apparti milli tikkomponi, Monk hija wkoll kantanta, koreografa u direttriċi tal-films. Għat ġmielu tal-kompożizzjonijiet tagħha huma kompożizzjonijiet vokali, u dawn spiss jirrikjedu għat ta' repetizzjonijiet, u allura jitolbu ċerta disċiplina minnaħa tal-interpreti, kif ser nisimgħu aktar tard. Minħabba f'hekk Meredith Monk tista' titqies ukoll bħala kompożitriċi minimalista. L-ewwel xogħol ta' Meredith Monk li ser nisimgħu huwa St. Petersburg's Waltz tal-1993. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-pjanista Nuri Tillis.
Thank you.
smajna silta St. Petersburg's Waltz ta' Meredith Monk, eseguita mill-pjanista Nuri Tillis. Apparti minn mużika vokali u mużika għal pjanu, Meredith Monk kitbet ukoll xogħlijiet fuq skali akbar, fosthom kompożizzjonijiet orkestrali u anki opera. Meredith Monk influenzat u kisbet l-ammirazzjoni tagħha ta' mużiċisti oħra, fosthom kompożituri bħal Terry Riley u John Zorn u anki artisti popolari bħal Bjork u DJ Spooky. Kif qed naqabel, Meredith Monk spiss tinvolvi ruħha fl-interpretazzjonijiet tax-xogħlijiet tagħha li jiġili jkunu akkumpanjati wkoll minn sfin ċinema jew teatralità. L-element viżwali allura spiss insibuh jikkumplimenta x-xogħlijiet ta' Meredith Monk. Naddu għal aktar mużika ta' din il-kompożitriċi, l-ewwel ser nisimgħu Memory Song u wara Game Masters Song, esegwiti mill-pjanist u kantant Anthony DeMare.
Ich vergesse, I forget. Ich vergesse. Ich vergesse mein, forget. Trees. Oh, trees. Birds. Oh, trees. Birds. Coffee.
Do you remember?
My bird, oh,
trees, birds, champagne, mushrooms, football,
do you remember,
candlelight,
do you remember,
oh,
honey, 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 oh honey, oh honey, oh honey, 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 oh honey, oh honey, oh honey, 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 oh honey, oh honey, oh honey, 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 thank you.
Smaina Memory Song u Game Masters Song, mużika ta' Meredith Monk, interpretata minn Anthony DeMare. Hawnhekk wasalna fit-tmim ta' programm tagħna għallum, nirringrazzja l-Sur Carmen Ugrek tal-assistenza teknika u ngħidilkom ukoll li jekk tixtiequ tadunna xi kummenti tistgħu tiktbulna fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Fil-programm li jmiss, ser naraw kif il-mużika jazz bdiet tiġi mħalta ma' idjoma aktar klassika. Sa dak it-tant inselmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.